Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Selin Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tagħhom. Nistgħu nsemmu xi ħellu tipiku Malti?
Biex nifhmu. Biex niftħu l-abtin li
għandha.
Nistgħu nagħtu għażla għalhekk. Nsemmu biskuttini tar-raħal, figolla, imqaret, karamelli tal-ħarrub, kejk, kejk tal-frott, kwarezimal, pastini tal-kokolat, sprinjolata, pudina tal-ħobs, aq tal-ġunġlien. Aq tal-asel, assata tal-ħelu, ubbaj tal-lews, xkunvat, jena niftakar l-ommi tagħmel il-pudina tal-ħobs, per eżempju, kemm kienet iddum tagħmel ħafna preparazzjonijiet għaliha. Kienet attività wkoll interessanti.
Kif ġiet l-espressjoni piena kapitali?
Piena kapitali u anka il-terminu bl-Ingliż capital punishment hija il-qtil awtorizzat legalment ta' xi ħadd bħala kastik ta' xi reat li jkun wettaq. Mela hawnhekk għandna qtil legali biex niftehmu, u f'din l-espressjoni l-kelma kapitali oriġinalment kienet tinvolvi it-telf tar-ras għax ġejja mill-Latin capitu, caput, ras. Ġifieri kienu għatawlhom rasom, għalhekk piena kapitali.
Kelm oħra xi tfisser tunicella?
Tunicella, plural, tunicelli. Tunicella hija ilbies liturġiku. Qasir milbus fuq l-alba minn diakonu b'xi funzjoni, kien ikollu xi funzjoni xi jagħmel. Dik li bl-Ingliż tiġi it-tunicle. Il-kelma ġejja mill-Italjan tonicella li tfisser tunika żgħira. U tunika ġejja mill-Latin tunika wkoll li għandha diminutiv tunicula. Allura jekk naraw daqsxejn kif ġriet il-kelma.
Il-kelma ġipsi.
Din l-iktar waħda li nsiba interessanti. Fost il-kelmiet li għandhom stejjer daqsxejn strambi wkoll. Gypsy plural, gypsies huwa membru ta' nies li dejjem jivvjaġġaw il-ġilda u xagħarhom skuri u jitkellmu bir-Romani. Romani hija lingwa marbuta mal-Ħindi. Il-gypsies jgħixu b'xogħol li jsibu għall-idejhom, jinnegozjaw l-affarijiet waqt li jgħaddu minn post għall-ieħor u jgħixu wkoll bil-qari tax-xorti. Il-ġipsis jinsabu l-aktar fl-Ewropa, f'partijiet tal-Afrika ta' fuq u fl-Amerika tan-Nord. Imma x'aktarx li oriġinaw mis-subkontinent Indjan. Issa, fil-ġrajja tad-dinja, ġieli kienu trattati ħażin l-aktar minn Nazis fit-tieni gwerra dinjija. Il-kelma Maltija ġejja mill-Ingliż gypsy li oriġinalment fis-seklu 16 kienet Gypsian Għaliex? Għaliex Egyptian hija taqsira ta' Egyptian. Għax il-Gypsies kienu jaħsbuhom ġejjin mill-Eġittu. Għalhekk insibha interessanti għaliex kif żviluppat. Kompletament m'għandha xejn taqsam mal-Eġittu.
Ħamur għall-qasam marittimu din id-darba x'kien il-Papa Fik.
Il-Papa Fik bl-Ingliż jiġi t-top gallant sail. Dan huwa terminu marbut mal-ġrajja storika marittima tagħna. Alright? Għandu x'qasam mal-navigazzjoni. Il-Papa Fik, fil-plural Papa Fiki, kien il-qala kwadru fuq il-gabbja. Jiġifieri fuq it-tieni taqsima tal-arblu ta' vaxxell. Vaxxell huwa bastiment kbir. Il-qala li jittalla fit-tielet taqsima ta' arblu f'bastiment tal-qluħ. Il-kelma ġejja mit-Taljan għadin Papa Fiko. Fis-sens ta' vela kwadra più alta dell'albero di trinchetto. Imma hemm diversi idejat kif ġie din il-kelma fit-Taljan, għax fil-bidu tas-seklu 16, Papa Fico kienet fisser cappuccio jew hood, sewa, jew nkella kufja jew bonnet, għaliex differenza hemm. Imbagħad insibu t-tifsira ta' Papa Figo fid-dialett Veronez. Bħala bekka fiko u bekka fiko iġifieri bird who pegs figs. Bara, għax joqgħod jieħu il-figs, il-bajta. U fid-dialett Venetjan fis-seklu 16, it-terminu kien fisser balordo, illi tfisser stupid or fool. Jidher li t-tifsira li nafu biha llum marbuta mal-luħ, sewa, hija waħda li originalment kienet figurattiva għax il-qala għandu għamla ta' ħod. Interessanti li Desordanis jatija bekka fik. Meta tinsemmu Desordanis ġifieri fl-1750. Right, bekka fik. Bit-tifsiriet Desordanis, ħanikwotaħ, uccello noto. Mbagħad jagħti t-tieni tifsira vela di una nave. Ġifieri qed jagħti bekka fik bħala tifsira ta' għasfur u bħala luħ ukoll. Ġifieri x'aktarx li fis-seklu 18 it-terminu b'mod tekniku fil-qasam marittimu kien jingħad ukoll bħala bekka fik minn flok Papa Fik. Issa tajjeb li kwotajt il-Desordanis. Għaliex Desordanis kien mitħla sew ta' termini ta' navigazzjoni. Ġifieri dana huwa xogħol li għandna nqogħdu ħafna fuq dak li jgħid Desordanis.
Ħamura l-kurzita oħra, x'inhu Zannur?
Zannur. Zannur, Zannuri sewa, huwa terminu marittmu wkoll sewa li jfisser bokka port żgħir Fluzzu. Il-kelma ma nafux minn fejn ġiet. Akwilina jagħti t-tifsira tagħha bħala small deck at the prow of a gozo boat or Luzzu. Ġifieri Zannur tfisser bokka port Fluzzu, sewa, kif ġiet.
Le gozo boat ukoll, ġifieri qed jispeċifika.
Iva.
Li dajsa partikolari hawn xejja.
Eżatt, eżatt. U x'aktarx li dik hija terminu اللي جي من لها تاودش نفتهمو
متى نايدو شتلليرا عنديش ديها شنية
ايوه شتلليرا يوم كلا شتلليرا يو شتلليرا سوا ايا البلاي تريك ايا شكفة على البلاتي هيقترو ورا لين خسلو
ما سمعت هذه الكلمة
ايه شتلليرا لا قادني نسمحها ينا تاوم
عادة انتوسة
ايوه عادة انتوسة ma naħseb jena jekk inti tgħid lill-mamma, naħseb li tkun taf biha l-istalliera. Għaliex kienet moda ħafna bħala kelma, speċjalment immedjatament wara t-tieni gwerra dinija, kienet moda ħafna. Skont akwilina hija taqsira ta' rixtellera li mbniet fuq rixtellu. Rada xejna xej, hekk tkun di biex inti tpoġġi l-platti hekk ħalli joqtru.
Ħammur għal-kurzita oħra, fil-qasam reliġjuż id-darba xi tfisser vigarju?
fil-qasam religjuż vegalju għandna il-femminil vegalja u plural vegali huwa membru religjuż ta' wara s-superjur. Insibu il-vegarju apostoliku li hu prelat li jmexxi knisja mhix dioċesi fiżam il-papa. Kultant vegarju koll ikun prefett apostoliku unsibu koll il-vegarju ġenerali li hu saċerdot li jgħin isqof dioċesan u l-vegarju provinċjal ukoll insibu ġifier il-kunsillier ta' superjur provinċjal. Il-kelma ġejja mit-Taljan vicario li tnislet mill-Latin vicarius li tfisser taking the place of a person or thing. Niftehmu, ġifieri vicario huwa dak li qiegħed minflok xi ħadd. Okay?
Xi tfisser trapuntar?
Huwa nom trapuntar. Li ifisser kisi ta' amara bħal seġġu, sofan, poltruna, kisi biex bidrab qed tiksih. Insibu l-aġġettiv trapuntat fis-sens ta' miksi bidrab xi dalja u maqat ta' seġġu. Tingħad ukoll it-trapuntat minflok trapuntat, fit-Taljan insibu trapunta li tfisser quilt u trapunto li tfisser embroidered. Ġifieri għandna dawn it-tifsiriet kollha. U l-Malti naturalment jieħu dak li jkollu bżonn u jadatta skont il-ħtieġa tiegħu.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet x'kien it-trabaklu.
Trabaklu.
Kemm ħelwa din il-kelma.
Plural trabakli. Dan kien mirkeb b'żew ċarbli għal ġar ta' tagħbija fl-Adriatiku. Ġifieri hemmhekk kien ibaħħar. Eventualment it-trabaklu bdej jissemma jissejjaħ brig ukoll bastiment żgħir tal-kosta Taljana, bastiment merkantili bdew ċarbli mingħajr antenni li kien jintuża fil-Mediterran biex iġol tagħbija kombustibbli bħal faħam minn Venezia, Trieste u Fiume. Mela kellu xogħol speċifiku. Il-kelma ġejja mit-Taljan trabakol, trabakkolo, li tnislet mill-kelma trabakka, li tfisser tinda, kelma li kienu jużaw biex jiddeskrivu il-luħ tal-merkeb. U bil-Malti dina kienet tintuża, ma kienet tintuża f'qasam limitat ħafna trabaklu, speċjalment meta kienu jagħtu deskrizzjonijiet storiċi tax-xogħol li kien ikun hemm fil-port fi żmien il-kavalleri speċjalment.
X'tifsirita għandha l-kelma ton?
Ton, plural tonijiet. Nibdew fil-qasam lingwistiku. Ton huwa għamla ta' intonazzjoni li tikkontrolla r-ritmu tad-diskors. U teknikament insibu ton tiela, intonazzjoni li tixħed ħafna leħen fuq l-aħħar biċċa tas-sentenza, ġifieri l-aħħar sillaba tkun iktar enfatika, right? Ton wati, intonazzjoni li tinneutralizza xi parti tas-sentenza, u ton niżel, intonazzjoni li ittaffi il-leħen fuq l-aħħar biċċa tas-sentenza. It-tieni taqsima, it-tieni tifsira sewa fil-qasam letterarju ta' ton u hija l-kwalità tal-leħen li tesprimi sentimenti jew burdata. U hawn insibu ton formali, mod ta' diskors li hu standard jew uffiċjali, ton informali, mod ta' diskors li hu aktar familjari, u ton intimu. Xaħta familjari fil-lingwa. Issa hemm differenza bejn ton intimu u ton informali, sewa, għax ton informali mhux bil-forsi ikun intimu, naturalment. Jifieri noqogħdu attenti wkoll għalhekk li nkunu qegħdin ngħidu.
Ħamorru għal kurzita oħra, x'inhu ma tifsiriet ta' stigma?
Stigma. Dina bħalma dejjem għedna silejn. Il-klim, speċjalment jkun klim tekniku, bħal dan tekniku u storiku, wieħed irid jaqgħod jagħti każ ukoll iċ-ċirkustanzi tiegħu. Mela, stigma, plural stigmi, għandha dawn it-tifsiriet. Fil-qasam soċjali, sewa, stigma tfisser marka jew teba ġeneralment ta' mistħija assoċjata ma' ċirkustanza, kwalità jew persuna. Meta mmorru għall-qasam religjuż, stigma hija marka jew ferita li tikkorrispondi għal waħda mill-pjagi ta' Kristu bħalma kellhom San Franġisk tas-Sisi u Padre Pio. Qotja meqjusa bħala pjaċir divin ġveri hawnhekk, u f'dan is-sens religjuż, stigma il-plural tagħha mhux stigmi imma stigmati tintuża. Alright. U t-tielet tifsira ta' stigma fil-qasam ta' zooloġija. Dina tfisser dabra, marka, taqxur, finset. F'dan l-aħħar sens insibu stigma klaviformi, ġifieri sinjala orizzontali finset li għandu naħa eħxen minn oħra. Mbagħad insibu stigma orbikulari, l-ewwel dabra ripi ċellola tanset minnaħa tal-bażi u stigma reniformi dabra fuq iċ-ċellola il-barra mill-bażi. dawn huma termini li l-istudenti tagħna jistudjaw għal-bioloġija wkoll, jiġifieri huma termini li jintużaw fil-qasam speċjalizzat. Il-kelma ġejja mill-Grek stigma, bil-ġenittiv stigmatos. Li tfisser marka ma'mula bi-strument puntat, tikka, elm ma'mul bil-branding, dabra ma'mula puncher. Mill-Grek għaddiet għal-Latin, stigma u fil-Latin il-plural ġi stigmata li jumbata ħna ħadnieħ sewa għal dawk il-pjagi. U minn hawn għaddiet għal-lingwi Ewropej. Is-sens figurattiv bħala marka jew karatteristika ta' xi mistħija x'aktarx li beda fil-bidu tas-seklu 17. Mod ġenerali t-tifsiriet nistgħu noħduhom hekk. Dabra, teba, barxa. Dika mbagħad għaddiet għal elm, tikka, marka, sinjal, karatteristika. U minn hemmhekk għaddiet għal tielet grad ta' tifsir, ġerħa, aqra, ġviri ferita u pjaga. Forsi aħna stigma nużawa u dan is-sens bħala pjaga.
X'inhi saborra?
Saborra. Il-terminu marittimu saborra, bil-plural saborri, ifisser materjal tqil bħal ġebel jew metal imqiegħed fis-sentina ta' bastiment biex jassigura l-istabilità. Bl-Ingliż tiġi ballast. Il-materjal tqil imqiegħed fl-istiva ta' merkeb kien iservi ta' pis biex iżomm l-istabilità u hekk is-saborra kienet tnaqqas l-irroljar f'baħar qawwi. Issa, Desoldanis jatina saburra u jati l-eżempji namel saburra u bis-saburra. Jgħid li ġejja mill-Latin savorra. Fil-Latin il-kelma però tinsab saburra fis-sens ta' send used as ballast. U hemm il-verb fil-Latin saburrare li fisser to load with ballast. Imma l-kelma tinsab ukoll fl-arbi sabra li tfisser ballast of a ship u li għandha l-istess ser ta' sabr. U sabr tfisser patience, self-restraint u bondage li l-inna tagħna sabar.
Sabar.
Mela allura saborra u sabar huma etimoloġikament relatati taħt il-verb arbi sabara. Għax għandu fost oħrajn dan iż-żewġ tifsiriet. To bear a thing patiently u fl-arbi tas-Sirja mbagħad insibu li sabara għandu t-tifsira to ballast a ship. Allura hawnhekk jekk aħna rridu naqdu ż-żewġ kunċetti. Donnu il-merkeb kien ikollu jieħu paċenzja bit-tabija żejda. Għalhekk minn sabar ġiet saborra. Nimmaġina. Fil-ġrajja marittima Maltija nsibu id-dajsa tas-saborra li kienet merkeb twil li jinsaq kemm bl-imqadef u kemm bil-luħ għal-ġar tas-saborra. Iġifieri, id-dajsa tas-saborra kienet tieħu tabija saborra għal fuq xi bastiment li jkun irrid iżomm il-bilanċ f'baħar imqalleb u jtaffi id-bandil minnaħa għall-oħra.
X'tifsiret għandha il-kelma rostrum?
Rostrum. It-tifsira ta' rostrum tiddependi fuq l-erja kontestwali kif dejjem ngħidu. L-ewwel net, fil-qasam tal-amara rostrum għandha l-plural rostra. U rostrum ifisser pedestal merfuħ fuq xi ħaġa sewwa biex wieħed jagħmel taħdita. Illum forse miflok rostrum ngħidu platform għal kellimi jew b'estensjoni għal anka mhux għal kellimi biss imma anka għal preżentatur ta' xi mużika. Right ir-rostrum. U mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' rostrum fil-qasam taż-żuoloġija. U rostrum il-plural hawnhekk fiż-żuoloġija jiġi rostri huwa struttura konkiljari. Forma ta' munqar deja u affelata ġifiri ħaġa imqabza il-barra jisamu l-qar. Il-kelma ġejja mill-Latin rostrum li oriġinalment kienet fisser that which gnaws the beak, the snout. Imma mbagħad bit-transferenza semantika bdiet tfisser ħaġa li tixbaħ mulqar. The curved end of a ship's prow, a ship's beak used for ramming other ships. Il-rostrum, eh? U f'Ruma l-antika il-pulptu mlejn kellimi kien jindirizza pubblikament lill-udjenza fil-forum kien jiżejjen bil-ponot u d-dmin tal-pruwi tal-ġifen tal-gwerra li kienu jintużaw biex ikissru l-qafas ta' bastimenti tal-għadu. Ġifieri ġifien li kienu jintrebħu f'xi battalji navali. U biżmien allura rostrum ġiet tfisser din il-platform għall-kellimi pubbliku.
U b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-sensiela tagħna cocktail lingwistiku għal din l-iskena aħna nkunu magħkom aktar il-qudiem fix-xhur li ġejjin minn Campus FM insalmulkom.